halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 1 bisha november sanadka 2014 afrikada bari saacaddu hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira kan idin kaga soo jeedinaya haaruun macruuf xasan iyo anigu ah maxamed colaad xasan
If we don't support the people to produce the food where they are, what is happening is that they move out and they become displaced and refugees, as it happened several times during crisis. We don't want this happening again. And moreover,
haddii aynu dadka ku saacidi weyno inay cuntada ka soo saaraan degaankooda waxaa dhacaya inay guuraan oo ay qaxooti noqdaan kaasi waxa uu ahaa luka alinovi oo ka tirsan hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka oo ka hadlaya gargaarka dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiyada soomaaliya warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dastuurada qaaradda afrika iyo muddo kororsiga madaxweynayaasha
waxaa kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida koox saraakiil ayaa dalka burkina faso ka sheegay inay gacanta ku dhigeen mustaqbalkii waddankaasi taasi oo sii kordhisay cidda dhab ahaan u maamulaysa waddankaasi warkan ayaa yimid saacado un kadib markii taliyaha ciidamada jeneraal honore trore uu sheegay inuu talada la wareegayo kadib markii cabashooyin ballaaran ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddankaasi balays kambore khamiistii kooxda saraakiisha ciidanka waxaa matalaya korneel yacquub isaaq ziida wuxuuna jimcihii ka soo muuqday qasriga weyn ee magaalada caasimada ee wagadugu halkaasi oo dadka bannaanbaxyada dhigayay ay cabashooyinkooda ka dhigeen siida ayaa sheegay inuu ku dhawaaqistaasi sameeyey isaga oo ku hadlaya waxa uu ku tilmaamay codka voices 5 ama bulshada rayidka ziida waxa uu sheegay in dastuurkii waddanka la joojiyey islamarkaana la sameynayo dowlad ku meel gaara maalintii khamiista ayaa mer trore uu dhinaciisa ka jeediyey halkaasi khudbadtaasi lamid a isagoo sheegay inuu maamulkiisu bilaabayo inuu la shaqeeyo dhinacyada kale ee siyaasadda si loo soo celiyo amarka iyo kala dambeynta kombora ayaa ku dhawaaqay iscasilaadiisa jimcihii war qoraal ah oo uu soo saaray oo ku baaqayey in 9 maalmood oo ku meel gaar ah dowladku meel gaara la sameeyo ayna xigi doonaan doorashooyin waddankaasi ka dhaca waxa uu waddankaasi ka soo telinayay 27 sano markii uu ku qabsaday afgembi
dadka reer falastiin ayaa dibadbaxyo ka dhigay meel ku dhow hebron iyo barta kontrool ee qalandiya salaadii jimcaha shalay kadib iyagoo ku baaqayay maalin dibadbaxyo rabshado wata ciidamada israel ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday mudaharaadayaasha si ay u kala eryaan masjidka barakeysan al aqsa ayaa xirmay gebi ahaan khamiistii kadib markii ay rabshado ka dhaceen iyadoo ammaankiisa si aad loo adkaynayay ayaa jimcihii shalay loo ogolaaday ragga 50 sano ka weyn iyo haweenka inay ku tukadaan iyadoo dhallinyarada loo diiday madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa xariga masjidka ugu yeeray dagaal lagu soo qaaday falastiiniyiinta
xaakim maxkamadeed ayaa gobolka mayn ee waqooyi bari ee dalkan maraykanka ku xugmiyey inay sharci darro tahay xayiraad lagu soo rogay gabadh halkaasi gabadh kalkaalisa caafimaad ahayd oo kasoo laabatay shaqo caafimaad oo u tegtay gobolka galbeedka afrika xaakimka ayaa sheegay jimcihii in gabadhaasi oo lagu magacaabo casey hicox aysan ka muuqanin wax calaamada oo muujinaya inay qabto cudurka ebola ayna xor u tahay inay bulshada dhex gasho balse wuxuu ku amray inay mas-uuliyiinta caafimaadka ay degdeg ula socodsiiso haddii ay iska dareento caafimaad darro
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington kadib markii roob yari ay soo wajahday sanadkan horaantiisii ayaa haatan qaybo ka mida koonfurta soomaaliya waxaa ku dhuftay daadad xilli roobaadkii soo bilowday bishii oktoobar ayaa sababay in webiyada shabeelle iyo jubba ay meelaha qaar karkaarada jabsadaan hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yiraahdo faw ayaa sheegaysa in daadadkan ay ka sii darayaan xaaladii cunno yari ee horeba uga jirtay soomaaliya wariyaha v o a da joe dukabu ayaa warbixintan inoo haya qaramada midoobay ayaa qiyaasaysa in inka badan 1 milyan oo qof oo soomaaliya ku nool ay si deg dega ugu baahan yihiin gargaar tiradaas oo ka dhigan 20% kor marka la barbar dhigo 6 bilood ka hor xaaladdu siday ahayd qaramada midoobay waxay sheegtay in 2 milyan oo qof oo kale ay wajahayaan halis kaga imaanaysa cun la'aan mustaqbalka ku timaada. Inta badan dhulbeereedyada dalalka Soomaaliya ka soo go'aya dhaca hareeraha wabiyada Shabeelle iyo Juba. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo u maro wabiga Shabeelle ayaa meesha ugu daran ee ay daadadku aafeyeen. Hareeraha wabiga Jubana waxaa daad laga soo sheegayaa magaalooyinka Doolow oo ku taala xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Jilib iyo Jamaame oo dhaca gobolka Jubada dhexe. Siyaasiyaha madaxa xafiiska hay'adda FAO ee Soomaaliya Luka Alinovi ayaa qaba inaan dayactir lagu sameyn meelaha wabiga jiinkiisa ee uu dhulka hooseeyo, taasna ay u fududeysay in wabiga uu daadadka ku soo rogo dhulbeereedyada ku teedsan.
So that has implication directly for the people in the town. But also have a lot of implication for
waxa uu yiri arrinta waa mid saameyn toos ah ku leh buu yiri dadka magaalada ku nool laakiin sidoo kale waxay dhibaato ku tahay buu yiri dadka degan dhulka miyiga ah iyo awooda ay u leeyihiin inay dalaga ka helaan tacabkooda iyo xitaa in xoolaha ay helaan daaq ay ku noolaadaan xilli roobaadka guga ayaa Soomaaliya waxa uu daa inta u dhaxeysa bilaha April iyo June laakiin sanadkan roob wanaagsan ma u diin taasoo keentay in wax soo saarkii beeraha uu hoos uga dhaco 5.3% celcelis ahaan sidii waha. Naxdintii laga qaaday macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2019 ee ay boqolaalka kun ku dhinteen weli waa mid aan xusuusta ka bixin. Saraakiisha howlaha bani'aadnimo ee Geeska Afrika ayaa haatan ka walwal qaba in xaaladdaasi oo kale ay Soomaaliya dib ugu noqoto.
What happened in 2011, which eventually led to the funding situation, was that we had those bad indicators.
Wixii dhacay buu yiri sanadkii 2019 oo ugu dambeyntii horseeday xaalad macluul ayaa astaamahoodu ay sidan oo kale noo muuqdeen. Laakiin waxa dhacay in deeq bixiyaashu aysan durbadiiba ka jawaabin baahida bani'aadnimo iyo halistii soo socotay buu yiri. Midii oo kale ayaa haddana noo muuqata. Alinovi waxa uu leeyahay kaliya 4.3% ayaa la bixiyay gudaha marka la fiiriyo codsigii qarashaadkii loo baahnaa si loogu dhiraan dhiriyo howlaha bani'aadnimo ee Soomaaliya sanadka 2014.
If we don't support the people to produce the food where they are, what is happening is that they move out and they become displaced.
Haddii aanan ku taageerin buu yiri dadka beeraleyda ah ee soo saara cunnada dalka goobaha ay ku nool yihiin, maxaa dhacaya buu yiri marka ay barakacaan oo ay qaxooti noqdaan? Waana wixii dhacay dhowr jeer inta mushkiladahan cunno ay Soomaaliya ka jireen. Ma rabna buu yiri in isla sidii ay wax u dhacaan, maxaa yeelay saameyntu way ka xoog badnaanaysaa. Waayo dadkii beeraleyda ahaa ee soo barakacay ayaa laftigooda noqonaya dad gargaar u baahan. Wax soo saarkii ay soo celleeyeenna waxa uu saameynayaa buu yiri malaayiin kale oo cunnadu ay ku qaaliyoobayso. Xilli roobaadka haatan lagu guda jiro ee dayrta ayaa ah xilliga ugu waqtiga gaaban wuxuuna caadiyan ku eg yahay bisha December ee ugu dambeysa sanadka. Laakiin dayrta ayaa haatan bilowday inay daado lamana oga xilliga roobka mahiigaanka ah ay joogsanayaan oo dhulkuna uu daadadka gursanayo. Hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay FAO ayaa sheegaysa in dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka miyiga ah aysan weli u gagsan karin ama adkaysi ku filan u lahayn dhibaatooyin iyo naxdin joogto ah oo ka soo wajahda dhinaca cunnada. Alinov waxa uu leeyahay waa wax qaadanaya sanado badan in guulo laga gaaro.
We don't continue to provide consistent support to the farmers where they are.
Haddii aanan beeraleyda ku kaalmeen buu yiri tuulooyinka iyo magaalooyinka ay boorahooda ku yaalaan oo aanan xoolaleyda ku gargaarin iyagoo dhex jooga xoolahooda oo kalluumaysatada sidaasi oo kale aan lagu taageerin iyagoo xeebaha kalluumaysanaya oo aan ka caawin buu yiri dhammaantood sidii ay u dhisi lahaayeen mujtamaca u adkaysan kara xaaladaha lama filaanka ah sida abaarta oo kale, waxaan ku dambeynaynaa inaan mar walba gargaar u raadino bulsho awooddeeda ay wiiqantay oo nabaadguurkuna uu dilooday. Hay'adda FAO waxay leedahay roob yari iyo daadad isbiirsaday ayaa dhaawacay labadaba wax soo saarkii cunnada iyo tarankii xoolaha. Isla sidaasi oo kale dagaalo ay ku lug leeyihiin Al-Shabaab ayaa qalqal geliyey marinadii ganacsiga taasoo dhalisay in qiimaha raashinka uu aad kor ugu kaco meelaha qaarkood. Hay'adda FAO ayaa sheegtay inay qarashaadka deeqbixiyaashu ay siiyeen ee ay hadda heli karto lagu caawin karo oo keliya 210,000 qof ilaa iyo bisha December. Waxay sheegtay in 9.4 milyan oo dheeraada oo doolarka Mareykanka ay u baahan doonto si ay u sii ballaariso mashaaricda gargaarka oo ay u gaarsiiso 140,000 qof oo kale ilaa 6 bilood ee ugu horreysa ee sanadka soo socda 2015.
Warbixintii Jowd Kaabuwa waxaynu akhrinayay Maxamed Colaad Xasan.
madaxda afrika marka ay xafiiska qabanayaan waxay ku dhaartaan inay dastuurka wadanka difaacayaan laakiin qobarada dhinaca dastuurka ee afrika waxay sheegayaan in arakeen in dhaartaasi la jebiyey xilli uu madaxweynaha burkina faso isku diyaarinayo inuu xilka ka digo kadib cabashooyin ka dhacay caasimadda dalkaasi ee wagadugu wariyaha v o eda anita bowl ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxayna ku eegaysaa isbeddelkan qaaradda ka jira xarun macruuf oo stuudiya igu heliya ayaa inoo soo jeedinaya
tobankii sane ee lasoo dhaafay in ka badan toban madaxweyne oo afrikaan ah ayaa bedelay dastuurka waddankooda si ay awoodda u sii haystaan hogaamiyaashaasi waxaa ka mid ahaa madaxda waddamada aljeeriya kameruun jaad jabuuti yuganda iyo zimbabwe lix nin oo ka mid ah madaxweynayaashaasi muddada ay waddamadooda soo xukumayeen marka laysku wada daro waxay gaaraysaa ku dhowaad 150 sano isku daygii ugu dambeeyey awood kororsiga waxa ay ka timid hogaamiyaha burkina faso balays kambore oo talada haystay 27 sano isku daygiisa inuu xilka ku sii dheeraysto isagoo beddelaya dastuurka waxay iska caabin xooggan kala kulantay dadweynaha oo cabashooyin aan horey loo arkin ka dhigay caasimadda wagadugu kadibna waxaa xaaladda soo farageliyey militariga david bilges waa macallin wax ka dhiga jaamacadda johannesburg waxaana inta badan uu daraasaadkiisa ku sameeyey dastuurada afrika waxa uu sheegay in taariikh ahaan ay hogaamiyaasha afrika awoodda ku qabsan jireen afgembi haatanse ay si xeeladaysan u doonayaan inay dastuurka adeegsadaan iyagoo awoodda dheeraysanaya waxa uu sheegay in taasi aysan ka dhignayn mid sharciyeynaysa qaabkaas awoodeed waxa uu yidhi waxa ayla tahay waa inaan si gaara u tilmaanaa in weji cusub oo sharciyeed loo adeegsanayo nidaamka aan dimuqraadiyadda ahayn waana arrin muhiim ah ayuu yidhi in sidaasi loo tilmaamo markaad ka hadlaysid dhacdooyinka qaaradda qaarkood james stent waa cilmi baare ka tirsan macadka falanqaynta maamul wanaagga afrika waxa uu ku doodayaa dastuurka oo la beddelo si awoodda loo sii haysto inaysan ka dhignayn maamul wanaag waxa uu yidhi waxay taasi tusaale cad u tahay maamul xumo ururka midowda afrika waxay ka soo horjeedaan kordhinta muddada madaxweynayaasha dhabtiina ma jirto sabab sharci ah ama caqli gal ah oo muddada qaydan looga tallaabo dhinaca kalena waxaa soo yaraanaya dulqaadka ay dadweynuhu ka muujinayaan maamul xumada james stein waxa uu sheegay in isbeddelka isa soo taraya ee ay dadweynuhu arrintaasi kaga hortegayaan ay tahay tallaabo wanaagsan waxa uu yidhi carada dadweynuhu waa mid dhiirigelin leh waa mare waxay ka dhigan tahay in dadweynuhu ay marba marka ka dambaysa u feejigan yihiin xuquuqdooda dimuqraadiyadeed marka labaadna waxay arkeen in cabashada dadweynuhu ay kala hortegayaan dowladahooda ay guulaysatay sida lagu arkay kacdoonkii gugii carabta sidaasi darteedna waxa uu yidhi dadka oo hadda ka hor ka cabsanaya in dhibaato uga timaado haddii ay wax diidaan haatan dhiirigelin ayay heleen khubaradu waxay sheegeen in damac kasta oo awoodda lagu kororsadaa uusan ka dhignayn wax xun david bridge waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee maraykanka franklin roosevelt uu doorasho u tartamay 3 jeer isagoo iska dhagatiray hanaankii doorashada ee maraykanka uu dhaqanka u soo lahaa isagoo taasina u sameeyey inuu dalkiisa ka gudbiyo xilligii dagaalkii labaad ee dunida franklin roosevelt waxa uu geeriyooday isagoo xilka haya markii afraad markaas kadib ayaa la beddelay dastuurka waddankan oo laga dhigay in 2 jeer ka badan aanu madaxweynuhu isu soo taagi karin madaxweynenimada waxa uu sheegayaa david blidge in duruufahaasi oo kale ay yihiin naadir oo aysan mar walba dhicin sida tallaabada ay dhowaan samaysay madaxweynaha liberiya ellen johnson sirleaf oo ay ku joojisay doorashada aqalka senatka ee dalkaasi sababtoo ah qalalaasaha ka dhashay cudurka ebola tallaabadan ay qaaday ellen johnson sirleaf waxaa si weyn u cambaareeyey dadka ay siyaasadda isaga soo horjeedaan oo ku eedeeyey inay awoodda ku takrifalayso waxayna ahayd go'aan adag
think Liberia is undergoing a tremendously trying time, an emergency which is affecting the health and very livelihoods of the people.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay in Liberia ay ku jirto marxalad adag, xaalad degdeg ah oo saameynaysa caafimaadka iyo nolosha dadka. Sidaasi darteedna kiiska loo cuskanayo in doorashada dib loo dhiga xilligan waa mid jira, laakiin waa inuu noqdaa mid muddo kooban ah, ujeedadiisuna xaddidan tahay. Hase yeeshee, damaca ah in dastuurka la farafareeyo uma eka inuu yahay mid hadda dhammaanaya. Dhowaan hogaamiyaasha dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Rwanda iyo Burundi oo ah saddex waddan oo daris ah oo ku yaala mandiqad uu dhiig badan ku daatay ayaa dhammaantood lagu eedeeyay inay quudaraynayaan inay dastuurka wax ka bedelaan si ay talada u sii haystaan.
Warbixintii Anita Paul Haru Macruuf ayaa inoo soo jeedinayay.
Dheelitirka awoodda siyaasadeed ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiyadda ee dalka Mareykanka ayaa ku xiran natiijada ka soo baxda doorashada Kongareska ee dhacaysa 4 bishan. Xisbi kastaa waxa uu olole ugu jiraa sidii uu taageerayaashiisa uga dhaadhicin lahaa inay doorashada u soo baxaan. Dadka siyaasadda oo doorasho ayaa sheegaya in guusha xisbi walba ay ku xiran tahay sida taageerayaashiisa ugu soo baxaan doorashadan oo dad badan oo Mareykan ah aysanba isku mashquulin. Haddaba doorashadan iyo sida loogu baratamayo ayaa Maxamed Cali Xasan uu ka wareystay Daahir Nuur Maxamed oo ka tirsan barayaasha Jaamacadda Phoenix qaybteeda internetka, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Dhammaan waxaa lasoo doortay aqalka hoose odayaasha iyo aqalka senatka, waxaa la yidhaahdaa congressional elections u yaqaanaan. Marka waa senatka iyo guriga hoose. Horta aqalka hoose dhammaan way yihiin wax soo doorta, laakiin aqalka sare yaa doorashadu way ka duwan tahay senatka ka waqti dheer. Marka senatku dhammaantood ma wada doolanayo waa qaar, laakiin kan hoose dhammaan way kasoo wada fiidgalayaan. Labadii sanaba mara la qabtaa, waa doorashada ku xigta markii tii madaxweynaha la dooranayay lasoo dhaafay.
Waa gartay. Hadda aqalka sare waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga oo ku badan jamhuuriyiintuna waxay haystaan aqalka wakiilada. Markaad fiiriso sida ololaha uu ku socdo iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee ay musharixiinta labada xisbi la soo shir tageen oo ay doonayaan in lagu doorto, maxaa iska bedeli karaa sida ay hadda wax yihiin?
Hadda Republikaanka waxaad moodaa inay arkaan inay ay qabsan karaan ama dib usoo ceshan karaan aqlabiyadii ay ku lahaayeen aqalka senatka.
Inkastoo doorashadu ay dhacayso talaadada 4 bishan, waxaa jira gobollo goor horeba sii bilaabay codeynta sida Iowa oo kale oo aada la isugu dheggan yahay. Labada xisbi markaad fiiriso jamhuuriga iyo dimuqraadiga, gobolladee uu dhinac walba isleeyahay waa ku badin doontaa baritanka kuraasta aqalka senatka iyo kongareska.
Hadda Iowa oo kale sida aad sheegayso way jirtaayo Mareykanka oo dhan state walba sharcigiisu waa gaar, laakiin dadka waa loo ogol yahay inay soo dirsadaan waraaqahooda oy boostada kusoo ridaan oy doorashada kusoo qoraan. Waa markaa waana la tiriyaa, waa laga sii shaqeeyaa, laakiin qolo walba ama state walba oo sharci gaar uu leeyahay, stateyo badanaa sidaas oo kala sameeya oo dadku waana u badan yihiin dhammaantood. Laakiin markaa usoo noqonno qolo walba uu demokraatku waxay ku xisaabtamayaan, stateyadii ku xisaabtamayaan iyo Republikaanku way kala duwan yihiin, waxayna ku kala duwan yihiin xagga dhaqanka iyo wax soo saarka iyo dhaqaalaha iyo soo jireennimada xisbigaas uu ku leeyahay statekaas. Hadda Iowa oo kala badanaa waxaa kasoo baxa waa Republikaanka ku badan, dadka oo ku badani waxay badanaa soo doortaan oy u dirsadaan Washington niman oo Republikaani u diraan. Demokraatka sidoo kale stateyo badan oo istiga ku yaala ama xeebta Atlantica saaran iyo California iyo gobolladan oo dhexe gobollada sare ee dhexe oo Midwestiga la yiraahdo, Minnesota, Wisconsin oo kale qaar badan ay ka helaan, laakiin sanadadii lasoo dhaafay way ku hooseeyeen. Illinois way ku xisaabtamaan, waxay kaloo ku xisaabtamaan kala Minnesota iyo gobollo kale oo noorthka iyo meelo dhexba ku yaala. Laakiin Republikaanku waxay u badan yihiin gobollada koonfureed oo Florida iyo dhulkaas iyo Mississippi iyo hoostaas dhulkaas ugu badan yihiin koonfurta Maraykanka.
Marka laga hadlayo taariikhda doorashooyinka noocan ee Maraykanka, waxaa la yiraahdaa hadba xisbigii marka talada haya ee fadhiya aqalka cad ayaa aad guuldarro loogu fishaa. Maxaa ugu wacan arrinta?
Waxaa la yiraahdaa sanadkan waxay u yaqaaniin off-year election, yacni sanadkan madaxweyne lama soo dooranayo. Waxa keliya la dooranayo waa Kongreeska iyo state-yada gudahooda iyo wixii iska dooranayaan iyaga. Marka dadka doorashada ka qaybgalaya nambarkooda wuu ka yaraadaa dadka marka madaxweynaha la dooranayo subaxa. Arrintaasna waxay badanaa ama badanaa ay dhib u keentaa xisbigii markaas madaxweynaha helay, waayo markay madaxweynaha helayeen ama doorashada madaxweynaha ay ku guuleysanayeen waxaa geeyey dad badan oo ayaga u voteen u cudeeyey. Laakiin dadkaasi maadaama ay guuleysteen xilligan oo kale doorashada labaad lasoo gaaro oo xilliga laba sano kadib markii madaxweynaha la doortay qolada madaxweynahooda uu ku jiro aqalka cad waaba seexdaanba badanaa ma soo baxaan. Badanaana waxaa faa sameeya oo ugu badan waa democratiska, waayo dadka ayaga u codeeyaahu waxay u badan yihiin xoogsatada iyo dadka shaqaalaha ah, dadka aanan yacni lacagta badan lahayn. Marka badanaa dadkaasu ma maqlaan mana dhegeystaan raadiyaha sida dadka kale ay u dhegeystaan oo ah xoogsatada ahayn. Marka hadda oo kale demokraatka waxaan loo malaynayaa ama ay rafaalaha iyo waxyaalaha la saadaalinayo waxay ugu malaynayaan ama ay u eg tahay in lagala wareego labada aqal oo ay la wareegaan republikaanku, taasoo dhibaato u keenaysa madaxweynaha hadda fadhiya aqalka cad.
Daahir Nuur Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Phoenix wuxuu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
haatan xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade iyo Haro Macruuf aan idinkala dhexbaxo.
Haruun, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dhowr kulan ayaa la ciyaarayaa maanta oo sabti oo dabcan Novembarna kow tahay bisha, inkastoo kooxdaadi Arsenal ay nicibtoeen guulo fara badan gaarin, laakiin haddii aan ku hormarno kooxda Newcastle, waad moodaba in dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay calankoodu babanayo oo kooxihii waaweynaa sida Tottenham iyo Manchester City kasoo badisay ayaa waxay la ciyaareysaa way marti gelinaysaa garoonkeeda St James Stadium kooxda Liverpool oo iyaduna maalmahan hoos isi socoto sidii Balotelli ay u keeneen. Aad moodaba in ciyaarahoodu aanay sida u wanaagsaneyn, lacag fara badanna waa tii ay qarash gareeyeen tan iyo markii Suarez ka tegey. Marka kulanka dad fara badan ayaa isha ku haya, waxa uuna noqonayaa kulanka ugu horeeya oo la ciyaarayo oo xilliga duhurkii marka ay tahay waqtiga Ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa. Kooxdii Arsenal oo iyadana dabcan aan sida u wanaagsaneyn sanadkan, kooxda Burnley oo ilaa hadda aan kulan badin ayay la ciyaareysaa. Waa iska suuragal in Arsenal isku xoreeyo kulankii ugu horeeyeyba Burnley ay guul ka keensato, laakiin garoonkeeda Emirates Stadium ay ku ciyaareysaa dabcan way badin kartaa. Queen Park Rangers iyo Chelsea oo laba kooxood oo London ka wada dhisanana Stamford Bridge ayay ku ciyaarayaan oo garoonka Chelsea. Everton iyo Swansea oo dabcan laba kooxood oo isu banooni dhow banooni qurxoon ciyaara ayaa iyaguna kulmi doono Everton garoonkeeda Goodison Park ayaa lagu kulmayaa. Kooxda Hull City waxay la kulmaysaa Southampton oo iyaduna wacdaro muujinaysa haatan horyaalka kaalinta labaad kaga jirta. Leicester City iyo West Bromwich Albion iyo Stoke City iyo West Ham United kulamada ayaa dhacaya maanta ay Harun.
Waa gartay intaynaan u gudbin kulamada berito axada dhacaya, bal maanta Arsenal baad soo qaaday. Arsenal maxaa keenay, maxaa sababa November ciyaaraha ciyaarto badankooda in laga badiyo?
Dabcan inkastoo hadda aanan garan karin sababtu waxay tahay, laakiin bisha waxaad moodaa kulamada oo ku bato dabcan FA Cup-kii bilaabanaya, haddii Champions League ciyaareyso oo kale Premier League kulamo badan maadaama ay ciyaareyso Arsen Wenger oo badanaa aan haysan squad ama ciyaartoy fara badan oo ka bixi karta kulamada faraha badan inay ciyaaraan, badanaa waa sababaha loo aaneeyo in Arsenal bishaasi ay kulamo badan ay dhacdo in laga badiyo. Marka sanadkana waaba kasii daran tahay, waxaad moodaa in dhaawac fara badan kooxda uu galay, macalinkuna tusaale ahaan dhinaca difaaca oo kale Vermeulen markii uu ka tagay ciyaarinka difaac uga ciyaaray ciyaarihan booskiisa ka dheela oo rasmi ah kuma aanu soo bedelin. Qadka dhexe wali sidii buu kala daadsan yahay Holden midfielder ciyaarihan bunooniga qaybiya ma haysato marka November tan kuwi horeba inay ka darnaan doontaan la filayo
aynu eegno marka ciyaaraha Britain la ciyaarayo
Britain laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaraya ee kooxda Aston Villa ayaa waxa ay la ciyaareysa kooxda kale ee Tottenham Hotspur labadan kooxood dabcan waxay ka mid yihiin kooxaha magaca kula dalka Ingiriiska laakiin waxaad moodaa in sanadkan aanay sida ugu wanaagsanayn oo kulamo aad u fara badan ayaa laga badiyay laakiin kulanka la sugayay dabcan kulanka toddobaadka ah waa kulanka ka dhacaya magaalada Manchester oo labada kooxood ee Manchester United iyo kooxda kale ee Manchester City oo dabcan Manchester United ay ku naaneysay ama loo bixiyay magaca dariskii qeylada dheera ayaa dabcan wada ciyaaraya inkastoo arintaasi ay ka soo gudbeen Manchester City oo 3 sano la soo dhaafay laba sano kamid ay horyaalka Ingiriiska ku guureysteen laakiin kulankan waxa uu ku soo aadayaa Manchester City oo guuldarrooyin dadaminaysa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyo Manchester United oo kooxdii Chelsea toddobaadkii ugu dambeeyay bareeja ka heshay niyadoodu ay soo dhismayso 8 kulan ay ciyaartay Manchester Unitedna oo la soo dhaafay hal kulan ayaa laga badiyay marka waxa halka dareemaysa in Manchester United ay soo noqonayso
way bal qaarada inteeda kale aynu ku horeyno dalka Talyaaniga
dalka Talyaaniga waxa wada kulmaya maanta kooxaha Napoli iyo Roma dabcan kulankaasi kulan aad u adag ayaa la filayaa inuu noqonayo Juventus waxay la kulmaysaa kooxda Empoli sidoo kale Parma iyo Inter Milan ayaa maanta wada ciyaari doona wadanka Spain hadii aan istagana fiiriyo kulamada maanta la ciyaarayo Granada iyo Real Madrid ayaa kulmayo Real Madrid waxaad moodaaba in dhaweyd kooxdi ay qabatay inay 5-7 ka yarba aanay u dhiibeynin Atletico Madrid Cordoba ayaa marti gelinaysa Barcelona iyo Celta Vigo ayaa wada ciyaari doona Real Sociedadna Malaga ayaa la kulmi doonta oo waxaad dareemaysaa halkaas kooxaha waaweyn inay maalinta sabtida inta badan ciyaarayaan maadaama toddobaadkan bartamihiisa dib loo ciyaari doono kulamadii horyaalka qaarada Yurub
mahadsanid Maxamed Wasaade
intaasina ku dhaafno xubinta ciyaaraha haatana aan ku yarana sarno codkii baxsanaa Axmed Rabsho iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura
bilani walaal bi ma tahe muhtahay badwe lama beegsade bilani walaal bi ma tahe muhtahay badwe lamma beg sade aqala sana bahal yow gala buriya charne wa ba'dida aqala sana bahal yow gala buriya charne wa ba'dida شي بسلي بانو لباح بهاله قلان كما بيري ماشي بسلي بانو لباح بهاله قلان كما بيري سوجعيل وابوك تال بركي ودنا بل اللودي غابانو
waqoona haynaan nidi dhimaystir weyna codkaasi baxsan Axmed Rabsheeh iyo Maxamed Mudoon iyo Nuura waxay gabagabo u ahaayeen idaacadeena yarurnimo waxa la socodsiinaya haro macruuf aniga Maxamed Cali Xasan inta aan galabta kulmayna afarta galabnimo waxa aad kaga tageyna sida iyo nabadgelyo
hadd baahantay guriyo boqod iyo baad doon barela ma hore dad bahante
This program has come to you from the Voice of America, Washington.